Prihaja serija podražitev prehrambenih izdelkov. To narekujejo okoliščine, pravijo živilska podjetja in ob tem opozarjajo na težave pri vzdržnosti poslovanja. Poklicali smo na zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, z nami je direktorica doktorica Tatjana Zagorc. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, pozdravljeni.
Lansko leto je najprej prineslo divjanje cen surovin, temu je sledilo divjanje cen energentov, ki se še ni umirilo. Dražja hrana na trgovskih policah je zato neizbežno dejstvo, poudarjajo v živilskih podjetjih. Doktorica Zagorc, kako resno je?
Poglejte, situacija je definitivno zaskrbljujoča. Vsi smo nekako pričakovali, da se bo tale lanski spomladanski krč z cenami in tudi roki dobav umiril in da bomo proti jeseni zimi normalno zadihali. Vendarle se to ni zgodilo. Ne? To je prvič, da tako dolgo traja cenovni pritisk. In podjetja so že sredi leta začela razmišljati ali pa tudi celo napovedovati dvige cen. Se pravi, ta situacija okrog energije v novembru in decembru pa nas je pravzaprav popolnoma dotolkla, ker gre za dvige, ki so nenormalni. To gre za 5-kratnike in 10-kratnike, celo v nekem primeru sem slišala. Tako da, če se energija podraži za 50%, vemo, kaj to pomeni. Seveda to je pa nujen vir, ki ga rabimo za proizvodno živil. In vsled tega smo že na zadnjem upravnem odboru, ki je potekal v sredini decembra, opozorili tudi ministrstvo, da naj nekako sodeluje z nami, da ga bomo obveščali o situaciji, ki se je zgodila. Nedvomno smo imeli v mislih tudi, da bomo morali napovedati dvig cen, pa vendarle poslušalci morajo vedeti, da ko podjetje, živilsko podjetje napove dvig cene, se to ne zgodi takoj. To se ne prenese takoj na ceno v trgovinski polici. Najprej treba to ceno izpogajati. Trgovcu se dvig cene napove in potem seveda potekajo težka usklajevanja. Mogoče je to lažje v kakšni drugi industriji, ko v bistvu svojim kupcem napoveš, da boš dvignil cene nekaterih polizdelkov ali pa česa podobnega. Tukaj pa vendarle gre za občutljivo zadevo, gre za hrano, in tudi za nas ni enostavno, se pravi za živilce, ni enostavno napovedati dviga cene. Se res globoko premisli. Potem, ko to storiš, napoveš trgovcu dvig cene, pa se začnejo pogajanja. Tudi on tehta vse, kaj bo naredil in kako bo, če bo sploh prenesel tole v ceno na trgovinski polici. Seveda za nas so se pravi za živilce, za živilsko proizvodnjo, so se zgodili veliki res tektonski premiki na področju cen. In o tem, o čemer je zdaj govora, toliko po medijih, pa pravzaprav govorimo najprej o teh naših dvigih, ki so se nam zgodili. Šele potem pridejo dvigi, ki jih bo opazil potrošnik. Tukaj je treba še pa malo drugače razmišljati. Seveda, dvigi cen se bodo zgodili. Za potrošnika ne bodo tako visoki, kot so za nas, ker seveda se to porazdeli znotraj proizvodnje. In zato res poudarjamo, da potrošniki se ne smejo ustrašiti, da pa se vendarle morajo razumeti, da je treba proizvodno, se pravi pridelavo in pa predelavo hrane plačati, da kadar želimo kakovost in jo tudi dobimo, ima ustrezno ceno, nekoliko višjo. Kaj ti, moram reči, pri hrani to pogosto pozabimo. Ne? Pri avtih nam je jasno, višja kakovost, višja cena in tako naprej, pri hrani pa vendarle vsi skupaj nekaj iščemo, neka cenovna ugodja. In to je pač tisti vidik, ki nas vse prestraši. Ne? Tako da tukaj nekako, tako kot že nekaj časa, umirjamo zadevo, vendarle potrošniki bodo seveda na določeni ravni pri določenih izdelkih opazili te dvige, pa vendarle na koncu, na letni ravni, ti dvigi ne bi smeli biti tako drastično visoki, kot so pa seveda pri nas.
V preteklih dneh je odmevala novica, da je Delamaris ustavil proizvodnjo, nekatera živilska podjetja razmišljajo o opustitvi ponudbe izdelkov z nižjo dodano vrednostjo in pa tistih, ki pri izdelavi potrebujejo več energije. Doktorica Zagorc, imate morda podatek, koliko teh podjetij diha na škrge, če lahko tako rečem, in kakšne so morda še lahko njihove rezerve?
Poglejte, tokrat lahko prvič rečem, da pravzaprav celotna branža diha na škrge. Na eni strani je imela zelo težek december, kar se tiče zakupov energije, ne samo, da so bile cene visoke, v kakšnem primeru se je tudi zgodilo, da je niso mogli zakupiti za dotični mesec. Ne? Tako da to je res en zastrašujoč podatek, ko planiraš svojo proizvodnjo. Vemo, da so se tudi živilske proizvodnje različne. Ne? Poslušalci si tako lahko predstavljajo, da recimo prevzem mleka poteka na dnevni bazi. Tam ni, bomo pa jutri prevzeli ali pa pojutrišnjem. Se pa je celotna veriga mora tik takat, ne? Sinhrono in vse mora teči. Tako da res ni lahka odločitev, kaj se bo kje opustilo, kateri izdelek se bo drugače predelal. Ja, res je, podjetja so napovedala, težko je reči, koliko je teh izdelkov ali pa nekih spremenjenih režimov. Mislim, da pravzaprav vsa podjetja nekako prilagajajo, nekatera bolj drastično, pri nekaterih se pa ne pozna v tem trenutku še toliko ta prilagoditev razmeram zaradi višjih cen energije ali pa mogoče celo v kakšnem primeru tudi do motene dobave energije. Tako da tudi to je treba imeti v mislih. Ne?
Doktorica Zagorc, dejali ste, nujna so pogajanja pri odločitvi o višanju cen. Kakšna je v tej zgodbi torej vloga trgovcev, so pritiski kakšni z njihove strani?
Seveda, dejstvo je, da pogajanja o dvigu cen nikoli niso lahka. Ne v mirnem času, ne zdaj v tem času, ko smo pod takšnim pritiskom. To je treba razumeti. Ne? Dejstvo je, da trgovci imajo izredno močno konkurenco med seboj in seveda tudi vedno gledajo, katere potrošnike imajo, jih želijo obdržati in nekako, seveda dvigi cen ne grejo v ta del strategije. Pa vendarle, jaz mislim, da v tem trenutku nas razumajo, kaj se dogaja na naši dobaviteljski strani. Deloma so tudi sami vpeti v ta del procesa, tudi njim se dvigujejo stroški. Ne toliko na surovinski, prav gotovo pa na energijskem nivoju, se pravi, da je dobave električne energije ali kakšnih drugih virov energije in seveda se bo udarila minimalna plača. Mislim, da še od lanskega dviga nismo pomogli, nekaj nas čaka nov dvig in to so tisti momenti, ki prizadanejo celotno verigo. Tako da nekako vsi skupaj pa vendarle računamo, ker smo zelo odvisni od slovenskega potrošnika, da ga bomo ohranili. Ne? Nič nam ne bo pomagalo tudi slovenskemu potrošniku, ne? Če se bo obrnil k nekim cenejšim uvoženim izdelkom, katerih je prav gotovo včasih tudi zamegljeno poreklo. Tako da kratke dobavne verige so izredno pomembne in tukaj računamo na slovenskega potrošnika kot takega. In eno zadevo bi še omenila, mogoče na začetku nisem tako močno izpostavila. Ko govorimo o naših kupcih, seveda imamo v mislih slovensko trgovino, ki je veliko delemalec, imamo po mislih tudi javne naročnike. In to je ena zadev, ki nam je bilo zelo težko razložiti, ne, da dejansko tudi z njimi moramo prilagoditi cene. Ne. Se pravi, javni naročniki, to so javni zavodi, šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnice. Tako da ta prilagoditev cen ne gre samo do trgovine in potem do potrošnika, temveč v celotnem sistemu, tudi do javnih naročnikov, ki seveda v tem biznisu se ne gibljajo tako pogosto in jim je težko razumeti, zakaj so zdaj tako enormni dvigi cen. In še na koncu naj upozorim na eno zadevo. Seveda je ta situacija izredno problematična za socialno šibke ljudi in tukaj je potrebna pozornost države, kako vse to, kar se dogaja v gospodarskem sistemu, potem ublažiti tudi na ravni ljudi, ki so še posebej socialno ogroženi. Na njih ne smemo pozabiti, kadar govorimo o tem, prej o spremembah, ki se dogajajo v gospodarstvu.
Doktorica Tatjana Zagorc, hvala lepa za ta pogovor.